به نهی از منکر. از همه جورشی که گذشت خدا بهش همه جوره داد بش. اصلا ابا عبدالله علیه السلام اگر جانفشانی نمی کرد، اگر ای که جلو کفار نمی گرفت، شهید نمی شد، خانوادش اسیر نمی کردن، هستیش نمی داد، اسلام وجود نداشت. اینا باید بشه تا حق ثابت بشه. امر به معروف کرده، نه کرده. ابا عبدالله علیه السلام برای هم نوازی به شهادت رسید.
اما اگر کسی بخواد حسینی زندگی کنه، فکر میکنید زندگیش باید چطور باشه؟
زندگیش هم باید اول خودسازی باشه، استفاده کنن. تو صد من استخوان میخواد که صد من بار بردارد. امام حسین سرمخشش داده به ما، لکن باید ما اطاعت کنیم، قابلیتش رو داشته باشیم. اصل کار قابلیته. کباب پخته نگردد مگر بگردیدن. ما همه جوره در دنیا میبینیم الان یه لقمه حرام که انسان میخوره تا 40 روز دعاش به بالا نمیره. برای ما گفتن دیگه، حلال هم حلال آل محمد، حرام هم حلال. وقتی که سیاه پوشیده برای امام حسین حواست باشه لکدار نشه. خدای نکرده با رفیق بعد دفت و آمد نکنی، خدای نکرده بعضی جاها نری که مناسب نیست. امام حسین با اونجا مخالفه و هرچی هم هست در خانه امام حسینه.
آقای افلاکیان، علاوه بر این افتخار، علاوه بر پیرغلامی و خادمی آستان حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام، شما از مداحان اهل بیت هم هستید. در روز میلاد سراسر نور و سرور حضرت ابوالعلی حسین علیه السلام، میخوام یه دعایی برای بنده و برای تمام دوستان عزیز شنوندمون بفرمایید.
و قابل نیستم و خاک کفش شما هستم. خدا رو قسم میدم به آبروی محمد آل محمد، دنیا و آخرت، اهل بیت دستتون رو بگیرم.
بسیار سپاسگزارم حاجی افلاکیان. انشالله که سالهای سال زنده باشید و افتخار خادمی این آستان رو داشته باشید. خیلی محبت کردید از اینکه با ما هم صحبت هم کلام شدید و این افتخار رو نصیبمون کردید.
سلامت باشید، انشالله موفق باشید.
ممنون و متشکرم. خیلی محبت کردید. التماس داریم، خدا نگهدار.
سلطان سریر بزم عشاق حسین، لفظی که دل و جان شده مشتاق حسین. از آدم گرمی شنوی تا خاتم، معنای صدور عهد میثاق حسین.
همچنان با ویژه برنامه شاه عالمین به مناسبت سال روز میلاد سید الشهدا علیه السلام در خدمت شما هستیم. وقتی پا به کربلای حسین میگذاری و آسیم سر خود را به ذریح شش گوشه ارباب میرسانی، آنجا که بهشت را در آغوش احساست میفشاری و آب زمزم بر دیدگانت میفشانی، بی اختیار عشق را با تمام وجود به جان تشنت میچشانی و گویی سفینه نجات حسین مرکب سفر از ناکجا آباد زمین به ماورای آرزوهایت گردیده. آری، پنجه در ذریح ششگوشهی داری که گویی ششگوشه زمین را به 4 ستون آسمان وصل نموده و تو از خود بی خود گشته ای.
الهی چه دست دار به ذریح آباد
حسین علیه السلام کسی است که خداوند در تربت ایشان شفا و در داخل حرم مطهرش استجابت دعا را قرار داده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حقش فرمود: احب الله من احب حسینا، یعنی خداوند دوست می‌دارد کسی را که حسین را دوست بدارد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق او و برادر گرامیش امام حسن علیه السلام فرمود: دو فرزند من حسن و حسین پیشوایان امت می باشند، خواه زمام امور را به دست گیرند و یا نگیرند. امام صادق علیه السلام می فرمایند: همانا زیارت حسین علیه السلام از هر عمل پسندیده‌ای ارزش و فضیلتش بیشتر است. آری، این زیارت در حقیقت مدرسه بزرگ و عظیمی است که به جهانیان درس ایمان و عمل صالح می دهد و گویی روح را به سمت ملکوت خوبی ها و پاک دامنی ها و فداکاری ها پرواز می دهد.
بلبل به چمن نغمه سرای تو حسین، دم می زند از عشق و بلای تو حسین، با نغمه دل نشین چنین می
ای دل دوباره قلب ما را شاد کردند، ای دل دوباره قلب ما را شاد کردند، مرغ دل ما را ز غم آزاد کردند. گفتند میلاد امام عاشقان است، زین مژده خیل عاشقان را شاد کردند. وقتی شکوفا شد گل رویش، ملائک جشن طرب برپا در این میلاد کردند. امشب خطیبان فلک بر منبر نور در وصف و مدحش خطبه ها ایراد کردند. هر کس چو فطرس رو بر این آستان کرد، او را ز بند درد و غم آزاد کردند. بوسید تا زیر گنجش را محمد، قدوسیان از کربلایش یاد کردند. قنداقش را تا خدا بردند و در عرش، خاصان درگاه خدا را شاد کردند. دوستان عزیز، از این که ویژه برنامه شاه عالمین رو تا پایان همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگه میلاد بزرگ پاسدار دین خدا حضرت سید الشهدا علیه السلام رو به حضور شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان، گرامی شنوندگان اردبیل رادیوسنده پخش و هدین دوستان عزیز، برنامه‌لارم دوام می‌ده. ضمن اینکه تبریک و شادباش عزیزی آقای امام حسین علیه السلامون خجسته ولادت بایرامون و پاسدار گونه سیصد متلی شنوندگان خدمتنا دعوت الیام مشکوت ادن برنامه نشید از عزیز التماس دو.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
مشكاة، شناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ. الله متعال آیه 130 سوری مبارکی انعامدا جمرهلارن اعترافنن سوز اتر قیامت ده وقتی اولاردن باز خست اولاجاخ اولارا الله متعال بلا بویرار.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس، أي جن و انس گروهه، علم یعتکم آیا سیزتون جلمدلر رسولون منکم ازوزدن از آرازدان پیغمبرلر یقصونه، یقصونه قصه کلمه سننده، یعنی چی اخیلر علیکم آیاتی بیزیم آیاتمزی سیزه و ینذرونکم و هشدار ویرلر سیزه لقاء یومکم هادا بو جنوزن گرشنن بو ایچی اولاجاقسوز الله متعالن محزرنده جینده حاضر اولاجاقسوز آیا بولاردانش سیزه دمدلر او پیغمبرلر جلمدلر قالو دیلر شهدنا علا انفسنا biz öz zərərimize cüvahi verduq. Yəni bu içi peyğəmbərləri cəldilər. İdamədə onların haqqında ayə belə buyurur. Və qərrəthumul həyatı dünya. Və dünya yaşayışı tovladı onları. Və şəhidu alə ənfusihim. Və öz əleyhilərinə cüvahi verdilər. Ənəhum kanu kafirin. Çü onlar çafir edilər. İnkar eləmişdilər. Ayat-ı Qur'an-ı Kerimdən istifadə olur ki, Hazreti Rasul-i Akram sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm cinlilərə də yollanıbdi, yəni onlara da peyğəmbərdi və onlar da Qur'an-ı Kerimi düşünürlər və onlardan da bir dəstə iman gətirərlər. Ayat-ı əvvəl suri mübarəkiyə cinn və ayı 28 suri əhqaf bu nüqtiye işaresi vardı ki idamede haqir ya obisi azizlerimiz hemkarlarımız bu ayata yetişende artık rağ tozih buyuracaklar. Ayrı bir nükte ki bu ayada var budi. Bir teydat müfessirler az cümle Alusi, Tabersi ve Seyyid Qutb ve ayrı müfessirlerin bir teydadı bela buyururlar ki cinlilerin özlerinden de bir rasullar var ki bular vahyi insan peygamberlerinden az cinsi insan peygamberlerinden alallar ve öz necatlarında taifelere yani acinnelere aparallar ve yetirerler. Niye ki kelime-i resul gayri insana da itlaq olar. Özür ki ayat-ı muhtelifte cümle 71 5. آیه سوره حتی ده جلب الله یصطفی من الملائکت رسولا، حتی ملائکتن در رسول انتخاب اولور نه اینچه بیزه بلکه پیام جهت مختان اتور وحی جهت مختان اتور. آیره نکته با آیه ده بوده چی؟ بو آیه مبارکه ده ای چی دفعه کافرلر اقرار الیلر بیر بوی چی؟ اقرار الیلر چه پیغمبرلر جلدلر و ایچی منزی اعترافلاره بوده چی؟ کافر دیلر. بو بونه یتیرر چی؟ قیامت جونه خلایق مختلف یرلرده دایانازاخلار به اصطلاح مواقفی قیامت دوارده جاهدان بیر تعداد بو مواقفده کافرلر از انحرافلارن دانازاخلار ازره چی 23 آیی سوری انعام دو خدوخ والله ربنا ما کننا مشرکین. الله آن دوستون چی؟ بیز پروردگارمزا مشرک دعیردوخ اما بیر تعداد مواقفده چی بو آیه اونا اشارسه وارده ادور مواقفده کافرلر الیم میادخلار چی انکار الیلر و اعتراف الیادخلار. اللهم رب النور العظیم رب النور العظیم اللهم رب النور العظیم. اما با آینه دست لرنه ارجشتوخ با آیدن چی؟ هم اجنه هم انسانلار مکلف دیلر چی پیغمبرلرن دعوت درن قبول الیلر و بو پیغمبرلر هر ایچی نجاده یعنی جنه و انسه یولانپلار. ایچی منزی پیام بوده چی؟ انزار یعنی هشدار ورماخ بیدار باش ورماخ قوی ترین احرام تربیت و پیغمبرلرن مهم وظیفه‌لرندن ده چی با آیده ده اونا اشاره اول. ایتونوزی بس بوده چی؟ قوی ترین زامن اجرای احکام الهی عالمده چی انسان ازون اصلاح الیه و جامعه اصلاح الا معاده ایمان جهت مخته. اگر انسانلار قیامت حساب کتابا ایمانلاره و باورلاره اولسا اله بو باعث اولار چی الله ددخلاره دقیقن اجرا اولا. و دردمونزی پیامو دست بو چی قیامت جونه مسائل جزلتماخ و دامماخ یری دهیر. لذا انسان جاهدان özünün aleyhine اقرار الیزاخ ازوره چه با آیه ده اشاره اولنده. آیده دست بو چی؟ اگر بیری دنیانه چخ سویه الا بو باعث اولازاخ چی؟ پیغمبرلرن دعوت درنه بی اعتناع اولا او دو چی جره چخ دقیقتمز اولا افراتی دنیای علاقه باغلاماخ باعث اولار هم پیغمبرلرن دعوت درنه بی اعتناع اولا انسان و همه ده چی؟ طبقه با آیه چی بویرده آخرنده انهم کانو کافری انسانم ایشی آخر ده چفرت ستا ادامه ده آیه 131 ترجمه توضیحینم خدمت در زلاتیخ. آیه 131 بویرور چی؟ الله متعال متجاوزلره وقتی مجازات الیری اولارن حقینده کوچکترین ظلمی اولمور. آیه بله بویرور
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
ذلك بو يعني بو إتمام حجت و هشدار أن بو سبب هذا چه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم سنون پروردگارون هش وقت شهر لره از روی ظلم ستم نابود نمیبده و اهلها غافلون در حالی چی اورانن مردمی غافل دلر یعنی بویی چی غفلتن اولارا عذاب نازل نمز بلکه الله متعالن سنته بوده چی دوز یوله اویی چی انسانن سعادتنه منجر رولوف او یوله جتماخ او یوله حق یوله تا توسط پیغمبرلره یولور و انسان و اجنه اولارا آشنایی تاپلار و هشدار ویرر مردمه انذار الیر ازو که آیات ده جلده حقایق الله متعال بیان الیر اتمام حجت الیر اگر بی اعتنا اولدولار کیفر الیر بو قانون و سنت الهه ده و چوخ آیات ده دامنا اشاره اولبده اما دسترنن الله متعالن پروردگار متعالن شعننده بو وارده چه جناحکارلاره کیفر بیره بلس اولماز چه انسان بو دنیاده هر نه اشی سویره جوره هر نه قد ظلمو چه الیه بلیر الیه و نهایتن هش از اونا در مقابل بو ظلملاره تجاوزلاره آیرلارن حقنده هش کیفر برمیه از شؤون ربوبیت الله متعال بوده چی جناحکارلاره کیفر بره و ایچی منزی درس و پیام با آیده بو چی اگر هشدار برمیید الله بیان لمیید مسائل احکام بیزه و عقوبت یترید بیزی اوندا ظلمیدی اوندا قبیهیدی اما اینده چی پیغمبرلر جلب پیامبر خاتمده جلب و جدیب و اونون معجزلرنن بیری قرآن کریم بیزیم آرامزدادی و نجه یاشاماغ قرآن کریم ده بیزه بیان بویروب ایمی اطهار علیهم السلام و وجود نازنین پیامبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این فرمایشات داره احادیث و روایات صحیح قالبین ده بیزه یتشیبدی داهی یول بیزه آیدندی بو وضعیتنن انسان جینه ده زلالته توشه و زلالت یولون انتخاب الیه اگر الله متعال عقوبت الیه عذاب نازل الیه داخل بو ظلم دهیر اما آیه 132 با آیه مبارکه ده الله متعال بله بویرور چی سیزون دنیا یاشایشوزده اشلری چی جرمسوز اونون بازتابو وار نجه چی بیز آینیه باخسوخ özümüzün təsvirimizi görəcəyik, ahirətdə də öz işlərimizin inikasın, baztabın görəcəyik. Ayə belə buyurur.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim Və likullin dərəcətun mimmə amilu və mə rabbukə biğafilin əmmə yəmmədu
ولی کلن و هر بیرینه یعنی هم گروه جنلر هم گروه انسانلار همسنه یعنی درجاتون مراتبی اولاچخ درجلری اولاچخ مما عملو اوندان که انجام وریبلر یعنی جزا وریلچخ اشلرنین مقابلنده یاخزیدی یاخزی پیسیدی پیس و ما ربک بغافلن و غافل دیر پروردگارون عما یعملون اوندان چی الیلر چوخ تکان دهنده بیر جمله دی الله متعال او اشلری چی بیز جرروخ اولاردن غافل دیری بودا بیر مهم نکتیه من اشارم اولسون چی تفاصیلین بیر تعدادن دا تأکید الیب لی او دا بوده چی مراد از درجات با آیده درجات رشد و کمال دیر بلکه همان اشاره سه بار درکات سقوطا یعنی تنزل تا باقا اما پیاملارنان الله متعال عادل ده و هر کسین مرتبتین طبق ازونون ایشی قرار برزاخ یاخزیدی یاخزی پیسیدی پیس درجاتم ما عملو بو درسی بیزه ویردی اما ایچی منزی پیام انسانن خوشبخت اولماغ آخرت ده یا شقی اولماغی از اشلرنه وابستگیلغی بار از ماست که بر ماست مما عملو بو پیام بیزه یتیردی پس میاد الله اجر یخت دانش روخ یخت اشلر جوری روخ الله متعالن اوامرن متیعوخ نهیل ادخلارنن دورسین دولان مروخ اونا متیعوخ قطعا انشاءالله تعالی بولارن خوش نتیجه سین آخرت ده جردیوخ از دنیا مزرعت الاخره دنیا دا اچه روخ آخرت ده بیتردیوخ اما عکس به اولا ila öz pis işlerimizin bastabı çi otdi, qolu zancirdi və çirkin məvaddi işmaqdi və ila maşaallah bular bizə nəsib olacaq. Axir minci dərs ü pəyamımız da bu olsun ki, insan cərəh behuş ola, ayıq ola. Niyə ki, bu ləhzə ki bu sözləri mən ərz eləyirəm siz buzurgvar, həm şəhirlərimizin xidmətini Allahumu Teala həm mənə şahiddi, nazirdi və ürəyimdən xəbər vardı həm sizlərin.
Və Rabbukəl ghaniyyudur rəhməm İn yəşək yüzhibikum və yəstəxlif min bə'dikum mə yəşəu kəmə ənşəəkum min zürriyyəti qawmin əkharin İnnəmə tuğadun ləətin və mə
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك وسنن پروردگارون الغني و بینیاز ذو الرحمه صاحب رحمت دی رحمت صاحب دی در این حال که بینیاز دی هیچ کسی نیاز یخ دی حاملارن اونا نیازلار وار دی رحمت صاحب دی Allahum Teala'nın işlerinden bu olabilir. En yaşa yudhibkum. Eğer istese sizi aparar. Ve yestahlif. Ve size canişin eliyer. Sizin yerize koyar. Min ba'dekum. Sizden sonra. Ma yaşa. Her kesi istese. Kema. İle ki. Enşa'akum. Vücuda gətiribdi sizi min zürriyyəti qavmin axərin ayrı qovmun nəslindən Allahumu Teala iradə eləsə sizi aparar ayrı bir qovmu gətirər özürə ki sizi ayrı qovmun nəslindən vücuda gətirir idamədə ay 134-də də belə buyurur innə qətən yəqinən ma tuadunə Oy ki size va'da verilibdi, la'at, gelip yetişecek ve ma entum be mu'cizin. Ve siz Allah'ı dermanda eliyenlerden değilsiniz. Bu iki qadir değilsiniz onun qabağını alasınız. Her ne va'da verilibdi, onlar muhakkak olacak. Siz onun mukabilinde dayanamazsınız. Hala. اما از بوی چی چیفر ورزاخ و عدلینن عمل الیزاخ و الى آخر بلارن هیچ بیرینن مقابلنده اللهم تعالن ارادسنن مقابلنده الیم مسوز دایاناسوز هر نوعده وره بولازاخ بیر نکته بو ایچه آیانه موردنده محضر روزه ارزلیم قرآن حکیمنن قرآن حکیم ترجمه و شرح آیت الله العظما مکارم شیرازه دی bir cildi də çap olub və Qur'an-ı Kerim bir tərəfdə və tərcüməsi əşasında gəlibdi və rubərsunda da bir tədad ayatın gözəl vəçidə tozihin buyurubdu Ayetullah Məkarim Şirazi. O kitabdan bu nöqtəni ərz edirəm. Buyurur ki, rivayət olub, Usamət ibn Zeyd bir kənizi aldı 100 dinarə. Və qərar qoydu ki, onun məbləğin bir ayın içində pərdoxt eləyə. Bu xəbər Həzrət Rasulü Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qulağına yetişdi. Həzrət buyurdu ki, aya, Usamənin işindən təəccüb eləmirsiniz ki, bir kənizi alıb və istəyir, bir ayın içində onun pulun verə. Usamə çox belə duru diraz arzu eləyibdi. And olsun o Allaha ki, canım onun əlində. Peygamber belə buyurdu. Vaxtı mən çilpih vırıram, pilki vırıram, ümidim yoxdur ki, cinədə gözlərimi açam. Və vaxtı gözlərimi açıram, ümidim yoxdur ki, eləyə biləm gözlərimi cinə bağlayam. Vaxtı bir tikə qoyuram ağzıma, ümidim yoxdur ki, onu uta biləm. Bəd idamədə Həzrət buyurdu ki, ey bəni Adəm, Adamın uşaqları, əgər yoxdur, fikirləşəsiz gərək, özünüzə həmişə ölülərin içində görəsiz. And olsun, o Allaha ki, canım onun əlindədir. Hər uzadır ki, sizə vədə verilibdir, yəqinən gələcək və siz eləyənməsiz Allahımı Teala natəvan eləyəsiz o vədələrinin təhqqüqündən. Bu çox təkandə bir nöqtədir ki, insan duru dəraz arzuları ola özürə ki, o samət ibni Zeydin arzusu var idi, diri qala və bir ayın içində o kənizin almağının müqabilində pulu ki, boşluydu verə. Ölüm bəxtətəndir, nagihanidir. Əzizlər, hamımız hər ləhzə imkanı vardır ki, bu dünyanı tərk eləyək və Allahın vədəsi ki, biri də ölümdir, qətən gəlib yetişəcək və biz eləyəməyəcəyik, onun qabağında dayanaq. Amma təyamlarından təhcə mütləq biniyaz Allahımı tealdir. Heç vaxt özümüzü biniyaz görməyək. Fəqət Allahımı tealdir ki, biniyazdır. Rəbbu kəlğəni. Ayrı yerdə də Suri Fatirin 15-ci ayəsində Allahımı teal buyurur, Ya eyyuhannas, əntumul fuqara'u iləlləh. Vallahu huvəl-ğəniyyül həmid. Ey mərdüm, siz hamuz Allaha niyazməndisiz, mühtaşsız və təhcə odur ki, biniyazı sütudədir. İkinci peyamlıdır ki, günahkarlar gərək bu dünyada da qorxala. Niyə ki, onları məhvuna bu diləmaq Allah-u Mütalın əlində çox sadədir. Yuzhibkum, kəlimi yuzhibkum, bu peyamı qatana bizə iblaq edir. Ayrı peyamlıdır ki, Yaxcı mürəbbinin ki, Allah-u Mütal da özün cahdan Rəbb müərrifi eləyir. Ödürək elə bu ayədə buyurdu. Yaxcı mürəbbinin xüsusiyyətlərindən budur ki, biniyaz ola və atifəli ola. Rəbbu kəll, qəniyyudur rəhmə, mehriban ola. Ödürək Allah-u Mütal özün bu ayədə müərrifi elədi. Allah-u Mütal bəhtərini mürəbbilər. Ayrı peyam bu ki, insanın olub olmamağı Allahümü Teala heç nəf o zərəri yoxdur. Əlğənik, o bir niyazdır. En yaşə yüzhibkum, istəsə aparar. Niyazməndur. Allahümü Teala bizlər xəlq eləyibdir, bizə niyazı yoxdur. Ayrı peyam bu ki, Allahümü Teala bizim ibadətlərimizə də niyazı yoxdur. Əgər Dəstur veribdi ki, ibadət eləyək özümüzdən ötürdü. İbadət bais olur biz özümüz rüşd eləyək, kamilləşək və o qəniyyidi. Qəniyyidə bu da vardır ki, hətta bizim ibadətlərimizə də niyazı yoxdur. Odur ki, Xuday nakərdə biri namaz qılır, oruç tutur, xumsun verir, zəkatın verir və elə maşallah Allahım Tealın fərmayişatına amildir. Minnət gərək vurməyə Allahım Teala, bəlkə bunlar elə özləri bais özünün rüşdüdür və kamilləşməqdir. Ayrı peyam bu ki, Allahım Teala'nın rəhməti hamılara şamil olar. Amma cahdan bəşər işi elə bir yerə yetirər ki, Allahım Teala onları nabud elər, yuzhibkum. Allah uzaq eləsin o işlərdən ki, Bais ola Allahümü Teala belə bir təsmim tuta və bu bəşəri ki, ona daimən mehr və məhəbbəti vardı, bu bəşər işi elə bir yerə yetirək ki, Allahümü Teala təsmim tuta, onlara əzab nazil eləyə və onlara apara. Və axır minci, pəyam o dərs budur ki, Allahın vədələrin qətiyi tutaq, şuxluq tutmayaq, hər nə deyib mühəqqəq olacaq. İnnəmə tu ədunə ləad. Ayə 135-də Allahümü Teal öz Peyğəmbərinin ciddiyyətindən kafirlər müqabilində söz açır. Buyurur ki, Allahümü Teal
Qul yə qəvm i'məlu alə məkənətikum inni əmil Fəsəvfə tə'ləmunə mən تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
قل دنا يا قومه إيمانم قومم اعملوا انجام ورون علا مکانتکم بر نکده باشار سوز امکان از دوار چوف و عداوت از ده اولون از سیرت از ده اولون سیز از کفر و عداوت از ده هر نکده ده پافشاری ایله سوز ادامه ده بویرور اینی آملون من ده انجام ورز آقام من ده از تچلیفیمه عمل ایلیت آقام و جینه ده ادامه بویرور فسوفه پس تیز اولار تعلمونه بیلر سوز چی من تکونو لهو عاقبتو دار آخرت ایوی چیمه تعلق وار چیم خوشبخته دی چیم بدبخته دی چیمین ایشی دوزیدی چیمین ایشی گلته دی و آخر آیده ده بویرور انهو لا یفلح الظالمون همانا ستمکارلار ظالملر رستگار اولمازلار خوشبخت اولمازلار پیاملاری چی با آیده وار چخته من با از فرصتمزده نیچسینه اشارم بار بیری بوده چی پیغمبرلرن وزیفلری ایبلاغده مردمون از دندر مخلاره باعث اولمیبده چی پیغمبرلر وزیفلرنه عمل الامیلر بویرور انی آملون من ده از تچپمه عمل الیرم بیزلر ده جره پیغمبرلردن ارجشاخ بنی و دمیاخ آخه اثر الامیر امر معروف نهی از من کرمیز آخه دیسوخ نی نیزاخ آیا بیزیم سوزمزه باخازاخ یا یوخ آخه خدای ناکرده من حرف چختی بیز دیاخ یا دینیاخ اثر الامز چی بیز از وزیفمزه عمل الیاخ و دینی وزیفمزه به نحو احسن یرنه یتراخ آیده پیام بوده چی؟ مردمون سرنوشتی دقیقاً وابستجلقه وارده ازلرنن اشلرنه اعملو ادامه داده بوده فسوف تعلمون پس هر نب اصطلاح دیله تحسن آشوا چخاجاخ قاشووا از ماست که بر ماست آیره بیر پیام دست بوده چی؟ اگر استیسوز موفقیت بیر فرد تشخیص ورسوز جرون آیا آخر آقبتی یخچی دی یا یخ جلولر جولانلار ایچی دنیادا بیر تعداد چفر جبهسنده ویرلر و ظاهرلر چو خوشدی بولار ملاک موفقیت دیره ملاک موفقیت بوده چی؟ آخرت ایوی چیمه تعلق تاپا و او دا ظالم نره طبق با آیا تعلق تاپاس و آخر منزی پیامو درس بوده چی؟ اگر بیری الله دیان یول جتمیه و اونان از دندره او ازینه ظلمه لیری و بجور آداما ظالم دماغولار انهو لا یفلح الظالمون و ظالملر ده رستگار اولمازلار خوشبخت اولمازلار جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بله بگن نمیش که تلمالی برنامه اردویل شدی و سنده تقدیم ولده بو برنامه ده قرآن کریمی نورانی آیلر نیستسنن تفسیر و ترجمه سیدی پخش ولده لطفا نشیدون اشاره های دل و دین برنامه سید
اشاره های دل و دین به نام خداوند جان آفرین سلام شنوندگان عزیز و ارجمند خداوند منان در سوره مبارکه فرقان آیه 65 آورده است که بگوییم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. ای پروردگار عذاب دوزخ را از ما بگردان که عذاب آن شدیدترین عذاب هاست. بگویید دائم به حال دعا عذاب جهنم بگردان ز ما که بسیار مهلک بود آن عذاب همیشه است جاوید آن سوز و تاب. خداوند متعال بندگان خود را معرفی می نماید و خصلت های آنها را می شمارد و همچنین بیان می فرماید که آن بندگان او را به آن گونه که در این آیه آمده است بخوان. مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی از نویسندگان و شاعران و گویندگان چیره دست قرن هفتم در سال 606 هجری قمری در شیراز دیده به جهان گشود. وی به سعدی معروف است. اجداد سعدی بنابر اذعان خودش عموماً عالمان دینی بودند، اما معلم عاشقی سعدی او را به کسوت شیدائی، دلسوتگی و شاعری درآورد. خود گوید همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. تحصیلات مقدماتی این ادیب بسیار توانا و کم نظیر در شیراز سپری شد و سپس برای تکمیل دروس به نظامیه بغداد شد. باز خود اوست که گوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلفیق و تکرار بود. و ادرار یا ادرار به معنی دستمزد، حقوق ماهانه و یا مستمری را گوید. طبع ناآرام سعدی او را به سیر در آفاق و انفس واداشت و وی چندین دهه از عمر خود را به سیر و سفر پرداخت. سعدی بعد از گشت و گذار در بسیاری از بلاد و شهرها و کشورها مجدداً به شیراز بازگشت و با فراغت خاطر و آسودگی خیال به تصنیف و تألیف گلستان و بوستان خود همت گماشت. مهارت عمده شیخ اجل در غزلهای عاشقانه است که برای خود سبکی ممتاز دارد. یک داوپرستی با فطرت و جوهر روح سعدی سرشتی حیرت انگیز دارد. توحید سرسلسله عقاید راسخ و شالوده همگی افکار و اقوال اوست و ذوق و عشق و جذبه‌ای که در غزلیاتش موج می‌زند ناشی از منبع عرفانی او می باشد. سعدی مصداق بارز شاعر کامل انسانی است که در سویدای دل و عمق اندیشه او، جان شریف آدمیت لطیفه غیبی و ودیعه الهی است که باید او را عزیز داشت. همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند، تو همچنان که هستی. نظری به دوستان کن که هزار بار زان به که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمینه چو به انتظار خستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله‌ایت باشد به از آن که خود پرستی. گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی، کم خویش گیر و رست. باری غزل استاد سخن سعدی سخن عشق است و مانند صدایان در این گنبد دوار به یادگار پایدار مانده است و خواهد ماند. در بیان شیفتگی به شعر دلاویز و خیال انگیز این استاد همیشه زنده، مطلع مسمتی از ملک الشعرای بهار به عنوان هرچه شیرین بودن اوقات شریف شما شنوندگان ارجمند و محبوب تقدیم میکنی. گفت سعدیا، چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست. هیچ امر نیست، تمنای تو انباری هست. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود وقتی مؤمن را در قیامت فرا می‌خوانند تا به حساب او رسیدگی کنند، قرآن با بهترین چهره در پیش رویش حاضر می‌شود. می‌گوید پروردگارا من قرآنم و این بنده مؤمن توست که خود را برای خواندن من به زحمت می‌انداخت و شب خود را با آهنگ خوش خواندن من دراز می‌کرد و دیدگانش در هنگام تهجد و عبادت اشک ریزان بود. پس همان گونه که مرا خوشنود ساختی او را خوشنود ساز. سپس خدای عزیز می فرماید ای بنده من دست راست خود را باز کن و آن را از رضوان خود و دست چپش را از رحمت خیش پر می کند و به او گفته می شود این بهشت برای تو مباح است، پس با خواندن هر آیه یک درجه بالاتر می رود. برنامه در اینجا به پایان می رسد. همگی را به خدای منان می سپاریم. حق یا علی مدد.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi Qocaman illərin viqarlı səsi Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz.
حرمتلی شدنلرمیز تبریک عرض ایلیوغ ایام الله مبارک دهی فجری سیز عزیز حرمتلرمیزن خدمتونه فجری یارادان ملتمیزن مخصرنه بنامالن حضوروزده دواملو دا ولی فقیه روستانده که نماینده سی ورده بلین محترم امام جمعه سید الله دکتر سید حسن عاملین سخنانوزن آده بید بسمارتینن التماس دو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين Allah-u Teala'nın azameti peymani ahdi beşeriyetine Kur'an'dı. Allah-u Teala Kur'an'ı yollayıbdı ta beşerin behişti bu alemden baştana. O üç rivayette var herkes. Kur'an'ı saldı kabağına gavdehu ilal cenne ele bu alemdedi. Ve eğer herkes Kur'an'ı attı dalına ve itina elemedi sağgahu ilal nar sürer bunu yaparak cehenneme ele cehennem buradan başlanar. Yandıran otlar insanın içerisin zindecisin camiəsin elə bu dünyadan başlanar. Allah-u Teala hassasdır məsələyə hidayətə. Camiə gələ hidayət ola düzdürə, təmizdürə, paçlığa, qeyrətə, həyayə, hücbə, iffətə. Bunlar hamısı cunud-i əqlidi. Nə qədər səyyiat var, cunud-i şeytandi. Camiə gələ cunud-i əqlin əlində ola. Əgər cəmiyyət şəd cünud-i şeytan əlinə, bətbərəni hər yeri şeytanət bürüyəcək. Şeytana şeytan deyilər, şətənə buna görədir ki, Allahın rəhmətindən uzaqdır. Allahın rəhməti o yerdədir ki, məkarimi əxlaqi ola, etiqadatı haqqı ola, insanlar düz fikir eləyələr, düz təslim tutalar. Göçə əməl sahibi olalar. Buna biz deyərik hidayət. Allah-u Teala Quranda hidayətin zərurətindən danışır. Və Quran hidayət kitabıdır. Tərbiyyət kitabıdır. Onlar içi işləri bücürdür. Hidayətə xidmət eləyirlər. Qayəti xilqətə xidmət eləyirlər. Qayəti bu xilqət hidayətdir. İnsanlar için işleri bütürdü, xidməti bir qayəti, xilqətdi. Allah bunlara vicə hesab açıb. Peygamberler bu cürdülər, şühada bu cürdülər, ulema bu cürdülər. Hər kəs için cəmiədə bir iş görək, ta hidayət ayaq tuta, bu xidmət eləy qayəti xilqətə. Niyə Allah bu üç taifiyə icazəyə şəfaət verək? Allah-u Teala niyə əhli elmi öz rədifində zikr eləyir? Kimi aparar öz rədifinə? Şəhədəllahu ənəhu la ilahə illəhu və vəl-mələikəti və ölül-elm qaimən bil-qist. Allah-u Teala Peyğəmbərimizə belə nimət verib, heç birində demib və kənə fəzlullahu əleyki əzimə. Amma hər o yerdə ki deyil, və əlləməkə mağləm təkün tələm. Peygamber, bilmədiyi sənə bildirdik. Orada deyil, və kənə fəzlullahu əleykə əzimə. Cəmiədə cürəbi, xulqumlar iq ola, cəmaətə təzəkkür verə, nəzir ola, bəşir ola, 120 dəfə Allah-u Teala inzarı işlədəy Quranda, 80 dəfə bişarəti işlədəy. Əlim olay bəşərə, təzəkkür vermək lazımdır, fikrin aydın eləmək lazımdır, əqlinə rüşd vermək lazımdır, əqlinə ilə rüşd elər, elm ilə, alim ilə, və mə yəqülühə illəl alimun. Nə görsə ayələr danışıb Allah, bu üç taifiyə icazəyə şəfaət verir. Şəfaət yəni diritmək, burada axı adam dirildib, nə qədər fəsadın içində tərəb batıb, Qahi görəksən, namə yazıydı, yağa, səni Allah, səni Peyğəmbər, bu naməni oxuyandan sonra ot vur, yandır. Qoyma ələ düşər. Bir günah yazıb, heç günahı ömrümüzdə dilimizə gətirə bilmərik, nə günah eləyik. Heç dilə gətirməlidir, Allah görsətməsin. Gəlib əyləşib, məsumun sözünü eşidib, Allahın ayəsini eşidib, təfsiri eşidib. Kəcər nə qədər münəzzəh olub, məhəzzəb olub, əxlaqi, ədəbi, sülüki, rəftari, fikri, zaigəsi, ləzzəti, nə qədər fərq eləyir?